Radiožurnál vás vítá v realitě. Ta realita se jmenuje Sadová kolonáda na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, odkud ode dneška až do příští soboty vysíláme. Teď ale pojďme do té virtuální reality, kde si nemusíte jenom hrát, ale třeba taky obhájit bakalářskou práci. Jako to na konci tohoto semestru udělalo prvních 6 studentů v Česku. Čerství absolventi stavebního inženýrství na brněnském vysokém učení technickém sebe i zkoušející přenesli do digitálního prostředí a provedli je vlastním návrhem domu. A vy se tam teď můžete podívat s námi.
Tak nyní vám ukážu, jak vypadala moje obhajoba bakalářské práce, zřejmě první ve virtuální realitě.
Aleš Kalčík, úspěšný bakalářský student programu stavební inženýrství Vysokého učení technického v Brně, otevřel oválnou krabici, vytáhl z ní brýle virtuální reality a konzole. Vy jste vytvořil ve virtuálním prostoru model nějaké stavby.
Bytového domu o 12 bytových jednotkách, 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží.
A my si teď můžeme nasadit ty brýle, vzít si do rukou konzole a projít si tu bytovku.
Můžeme.
Tak, drží líp, možná maličko přitáhnout.
Dobré.
Tak zapínám, jo?
Musíme se nejdřív trošku zorientovat v prostoru. Ono to vypadá jako počítačová hra. A vidíme před sebou dům s 12 byty.
Tak první se můžeme třeba podívat do jednotlivých podlaží.
Teď jsme se přenesli do jednoho z pokojů. To vypadá jako obývák?
Ano, jedná se o obývací pokoj. Podobně jako v počítačových hrách si můžeme volně procházet dispozicí bytu.
Tady každý konstrukční detail by měl odpovídat pak té opravdu postavené budově.
Jsou zde přesně definovány materiály i jejich tloušťky. Lze se podívat na detaily, například na osazení oken nebo na styky nejrůznějších konstrukcí.
My si takto nemusíme procházet, ale jenom byty. My se můžeme podívat i do hlubších útrob domu. A Aleš Kalčík teď několika dotyky na ovladači odstranil stěny a vidíme jakýsi zvláštní propletenec trubek, který míří vysoko vzhůru i do boků. Co to je?
Jedná se o kompletní rozvody instalací v domě, rozvody vzduchotechniky, studené nebo teplé vody, kanalizací, ať už dešťové nebo splaškové.
A takto si tedy můžeme zkontrolovat, jestli jednotlivé trubky vedou tam, kam mají, jestli se různě nakříží a tak dále.
Ano, vše si můžeme zvětšovat nebo zmenšovat a s celým modelem si můžeme volně podle potřeby otáčet.
Aleš Kalčík takto při obhajobě první bakalářské práce ve virtuální realitě provázel vyučující, ale ti měli ještě jiné možnosti prohlídky návrhu. A jeden ze zkoušejících, Jan Pěnčík z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, si teď namířil fotoaparát telefonu na QR kód a zobrazil si nějaký detail.
Zobrazil jsem si skladby konstrukcí. Například, když se podíváme na obvodovou stěnu, tak jaká se třeba používá tepelná izolace. Já bych si pomocí toho QR kódu mohl zobrazit všechny zámečnické výrobky, truhlářské výrobky, okna a dveře, jaký mají tvar, jakých materiálů jsou, jakou mají barvu.
Studenti ale museli odevzdat i klasické výkresy na papírech. Virtuální realita tak pro ně byla dobrovolná práce navíc. Naučili se ale něco, co v Česku architekti nebo developeři nabízejí jen zcela výjimečně. Když budou umět zákazníky takto provést návrhem domu, získají podle Jana Pěnčíka konkurenční výhodu.
No já, kdyby si kupoval byt a byl lajkem a nedokázal bych číst ty 2D výkresy, tak by mě ta virtuální realita velmi pomohla, protože bych získal přehled, jak to v tom budoucím bytě bude vypadat, kam bude svítit slunce a tak dále.
Bakalářskou práci Aleše Kalčíka zkušební komise nominovala na cenu děkana Fakulty stavební VUT. Podobné práce na ní letos obhájilo 5 dalších studentů a podle vyučujících jich bude v dalších letech o poznání víc. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
Protože my jsme před písničkou v magazínu Experiment slyšeli reportáž o využití virtuální reality při navrhování domů. Vědci ale pro stavebnictví hledají taky nové materiály nebo vyvíjí možnosti 3D tisku domů. A co nejvíc promění stavitelství v dohledné budoucnosti třeba do takových 10 let? Právě na to se reportér Radiožurnálu Michal Šafařík zeptal Davida Bečkovského z Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
Určitě dojde k automatizaci rutinních procesů. Nějaká robotizace, drony a tam vidím to největší.
Jak si takovou robotizaci představit? Třeba někde na stavbě by opravdu byli roboti?
Já si myslím, že právě to je to, co strašně zavádí, protože on je roboty jako digitální. Například povolovací procesy, vezmu dokumentaci, nahraji někam do systému, ten systém to schroustá pomocí nějakého robota digitálního a řekne ano, splnili jste všechny podmínky a můžeme ten dům povolit a nemusíme čekat, jestli to nějaký člověk přečte.
Takže tou robotizací si můžeme představit vlastně cokoliv, co dnes dělá člověk, ale mohl by to dělat nějaký stroj, třeba i software.
Přesně tak.
A může se pod tou robotizací skrývat opravdu i nějaký fyzický robot, který by byl někde na stavbě?
Určitě jsou to autonomní vozíky, například, které převážejí materiál na základě GPS souřadnic, samonaváděcí drony. To už dneska běží, tyhle systémy, a ta technologie se stává čím dál tím finančně dostupnější.
K čemu se ty drony používají? K nějakému snímkování?
Dokážete snímkovat, dokážete zjistit objemy přesunu zemních hmot, třeba vy uděláte nějaké výkopy, a dříve jste museli složitě geodeticky počítat, kolik máte na haldě materiálu, takhle vám přeletí 4x dron a dá vám přesně informaci o tom, kolik je tam materiálu.
Ten dron tedy nasnímá nějaký materiál, musí se na tu fotku pak podívat nějaký člověk, aby rozhodl, jestli je to kamení nebo železo, anebo to ten dron umí rozlišit sám.
Dron to umí rozlišit, ale vždycky ten poslední, kdo nese tu zodpovědnost, je vždycky člověk.
Každá stavba ale také musí být vyrobená z něčeho. Jaké jsou nějaké nadějné materiály budoucnosti?
Určitě bych jmenoval kompozitní materiály, tedy materiály, které se skládají ze dvou a více složek.
Takový kompozit je ale třeba beton. Co dalšího by mohlo vzniknout?
My můžeme mít kompozity i na bázi dřeva, to znamená, můžeme kombinovat dřevo listnaté a dřevo jehličnaté, což vlastně v současné době je jedna z výzev, jak čelit kůrovcové kalamitě.
Takže si můžeme představit třeba nějaký trám, který by ale nebyl z jednoho dřeva, ale byl by složený z více typů dřeva.
Přesně tak. Pokud si představíme vodorovný trám a půjdeme od jeho spodního líce, tak ta část té spodní části toho trámu je nejvíce namáhaná, tak tam máme to dřevo kvalitní, ale vprostřed toho trámu můžeme využít dřevo, které nemá tak dobré vlastnosti, může to být rychle rostoucí dřevo.
A tak by se mohly ušetřit peníze bez ztráty kvality, bez snížení bezpečnosti a tak dále.
Jednak peníze, jednak hmotnost, že ten prvek by byl lehčí.
A tak to bychom mohli kombinovat různé materiály, nejenom dřevo.
Ano, můžeme třeba takhle kombinovat i zase znovu dřevo, ale třeba s materiálem betonu. Je to pár dní, kdy v Třebiči byl zprovozněn dřevobetonový most.
Jaké jsou možnosti 3D tisku ve stavebnictví? Je to slepá ulička nebo má to budoucnost?
Určitě to má budoucnost, ale tisk domů v České republice má před sebou ještě hodně dlouhou cestu, ale 3D tisk nějakých elementů, konstrukcí, tak tam ten potenciál v brzké době je jako docela vysoký.
Za jak dlouho bychom si tedy mohli opravdu vytisknout celý dům?
V České republice zatím moc nepřejí klimatické podmínky.
Protože u nás prší, fouká, mrzne.
Přesně tak. A zároveň ten materiál na 3D tisk je ještě docela drahý. Ale jinak domy v sousedních státech, jako Německo, Rakousko, už postavené jsou, u nás se taky začínají nějaké domy stavět formou experimentu.
Říká pro magazín Experiment David Bečkovský z Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Moc vám děkuju.
Děkuji, bylo mi potěšením.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Plánované zničení mezinárodní vesmírné stanice zajistí nová kosmická loď, kterou vybuduje společnost SpaceX. Oznámila to NASA, která společnosti na vývoj poskytne v přepočtu téměř 20 miliard korun.
NASA zatím plánuje ukončit provoz vesmírné stanice kolem roku 2030. Nová kosmická loď by měla být k ISS připojená několik měsíců před plánovaným zánikem. Řízený sestup do atmosféry bude náročný proces, říká Michal Václavík z České kosmické kanceláře.
Vlastní proces po stahování ISS potom z oběžné dráhy bude několikastupňový. Finální proces už bez posádky, ta by měla trvat okolo 50 dní.
Mezinárodní vesmírná stanice je trvale osídlena astronauty různých zemí od roku 2000. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
Na islandském poloostrově Reykjanes stále vytéká ze země láva. Sopečná aktivita sice před několika dny utichla, teď doznívají její následky. Čeští vědci zjišťují, kde se může láva vylévat na povrch. Používají k tomu velmi názorné modely, vyrobené z průhledné želatiny.
Řekněme, že to jsou tektonické desky, podél její hranice je magma.
Martin Staněk z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ukazuje blok z průhledné želatiny, velký jako stůl. Ten je ale uprostřed rozdělený. Jedna část se pomalu posouvá podél hranice, želatina se napíná.
Nic, tady už se něco tvoří, bum, pak se to rozjede.
Napjatá hmota se trhá. Mezerami vytéká na povrch obarvená hustá kapalina, která má představovat žhavé magma.
Dali jsme tam silikon. Bez tvrdidla upozorňuji oproti běžně používaným domácím silikonům, takže stále teče pomalu a přimíchali jsme do něj červený barvou prášek, aby jsme ho dobře viděli.
Želatina je sice na první pohled měkká, ale podle vědců pruží a praská, podobně jako horniny, které máme pod nohama, vysvětluje Filip Havlíček z Geofyzikálního ústavu.
To je vlastně ten důvod, proč existuje něco jako zemětřesení, protože zemětřesení je vlastně to, že se šíří ta elastická vlna tou horninou, je to vlastně podobný princip. Když tady by do té želatiny člověk trošku šťouchnul, tak tam uvidí šířit napětivé vlny, ono, když od toho bouchnu.
Tak se to rozvlní.
Rozvlní a to
v jednom místě do toho bouchnete, to znamená, kdyby tam něco se zatřáslo, tak to zatřese celým tím blokem až na velkou vzdálenost.
Přesně tak. A právě tu želatinu používáme díky té její fotoelasticitě.
Místa, kde želatina pruží, mohou výzkumníci při speciálním nasvícení i pozorovat. Tam, kde je hmota napjatá, jsou vidět zakřivené čáry ve všech barvách duhy. Právě tam může hmota prasknout, říká Martin Staněk.
Hornina je napjatá pořád, čeká a když se ten systém vede z rovnováhy jednou za čas, když už je moc magmatu nebo došlo už nahromadění napětí díky pohybu, tak se stane to, že se vytvoří trhlina a vteče do ní magma zároveň. A může se stát, že to doteče až do vrchu. Na Islandu máme už po několikátý za posledních pár let 2 kilometry dlouhá trhlina, která je relativně úzká, řádově metry na to, jak je dlouhá.
Želatinové modely dělají vědci z různých materiálů. Umísťují do nich různě tvarované zásobárny barevného magmatu. A při pokusech bloky různě posouvají, natahují a stlačují, tak aby co nejlépe napodobili opravdové horniny a pohyby zemské kůry, pokračuje Filip Havlíček.
My vlastně víme z geofyzikálních měření a ze seismologie to, že ten rezervoár toho magmatu je prostě v nějaký hloubce na bázi této svrchní kůry.
A má nějaký tvar.
Tyhle ty modely zkouší různé tvary tohoto rezervoáru pod tou svrchní kůrou, protože to, že se nám pod tou naší střižnou zónou nachází nějaký rezervoár tohoto silikonu, tak to vlastně ovlivňuje to, jakým způsobem ty zlomy v tom nadloží budou propagovat, jak se budou šířit.
Modely islandského polostrova Reykjanes ukazují, že láva na povrch nevytéká v místech, kudy prochází zlom zemské kůry. Ani nevytéká přímo nad zásobárnou magmatu. Nebezpečné trhliny směřují šikmo od zlomu.
Můžeme dělat potom v nejlepším případě předpovědi o tom, co se stane v přírodě. V tomhle konkrétním případu, kdy se snažíme podobovat tu situaci na Reykjanesu, bychom chtěli třeba umět pomoct předpovídat, kudy, kdy, jak bude vytékat magma z hlubin povrchu.
V době, kdy na Islandu ještě vytéká ze země láva, mohou své modely přímo porovnávat se skutečností a do budoucna díky tomu budou modely ještě přesnější. Martin Srb, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Sadová kolonáda, kde je zaparkovaný náš nepřehlédnutelný stříbrný přenosový vůz, už se utěšeně plní. Čekajícími dívkami, mladými ženami, muži, čekajícími na dnešního hosta, na herečku Taťánu Dykovou. Ještě než Taťána přijde, si můžeme říct, že je to vlastně už rok od zahájení námořní expedice Monoxylon 4. Experimentální archeologové z archeoparku v Šestary na Královéhradecku tehdy přepluli z východu na západ Egejské moře na člunu vydlabaném z kmene stromu. Přes 500 kilometrů dlouhou plavbu zvládli za 17 dní. Vědci teď vydávají komiks, ve kterém chtějí veřejnosti přiblížit celý experiment a taky ukázat, co jim přinesl.
My jsme teď tady na straně 43, kde je rozběhnutá část plavby na ostrov Amorgos, kterou jsme nakonec nechtěně, příroda to tak zařídila, jeli 11 hodin pádlováním proti větru. Tak to je takový asi nejsilnější zážitek.
Velitel expedice, archeolog Radomír Tichý, mi ukazuje pasáž ze skoro 100-stránkové komiksové knihy. Netvoří ji kresby, ale fotografie pořízené přímo při loňské námořní plavbě. 20členná posádka při ní přeplula z řeckého ostrova Samos na poloostrov Peloponés v replice pravěkého člunu. Tu archeologové vyrobili z vyvráceného kmene dubu, který 300 let rostl v lesích nedaleko Opočna. Cílem expedice bylo mimo jiné vyzkoušet, za jakých podmínek se v Egejském moři před 9000 lety přepravoval náklad. Popularizační komiks zobrazuje nejen průběh výpravy, ale zasazuje ji do historického kontextu.
Ještě jsou v určitých intervalech v tom komiksu zařazené příběhy z mladší doby kamene, které nastíňují život těch lidí a zároveň čtenáře dostanou do úrovně života těch lidí, aby si představil, o co jde a jak si tu úroveň života v té době můžeme představit.
Popisuje autor knihy Radomír Tichý. S tvorbou mu pomáhal grafik Ondřej Štulc, který fotografie doplnil o text a komiksové bubliny. Jeho úkolem zároveň bylo sdělení zjednodušovat tak, aby kniha plnila svůj popularizační účel.
Radek měl sklon tam nacpat těch dat a těch opravdu přesných vědeckých vyjádření hodně a já jsem mu to zase trošku zličťoval, protože jsem říkal, takhle by někdo na palubě ve vlnách nemluvil. To není na přednášce. Já jsem něco zjednodušil, on řekl, takhle to nejde, to je moc jednoduchý. Naopak zase já jsem mu řekl, tohle je moc vědecký, tomu nebude nikdo rozumět a hledali jsme ten kompromis. Takže to se mně na té spolupráci líbilo nejvíc.
Komiks stručně představuje také výsledky experimentu. Nejcennějšími poznatky jsou podle archeologů zjištěné vlastnosti plavidla na moři a zaznamenaná data využitelná pro počítačové modelování.
Jsou to data, jak se ten člun v tu chvíli choval na moři v konkrétních podmínkách, ve vlnách, ve větru, v určitém směru vln, ve směru větru a v síle vln. A to počítačové modelování díky současným technologiím rozšiřuje tu možnost dělat si představu o velké šíři té plavby, daleko větší šíři, než že bychom museli každou část Egejského moře proplout při expedici.
Data zpracovává čtyřčlenný tým tvořený archeologem, geologem a dvěma informacemi. Závěry chtějí vědci publikovat v zahraničních odborných časopisech. Komiksovou knihu lidé seženou od poloviny července v Archeoparku v Šestary. Pro magazín Experiment Natálie Poláková, Radiožurnál.
U jejího početí stály nejen rodiče, ale taky vědci, konkrétně fyziolog Robert Edwards spolu s gynekologem a porodníkem Patrickem Steptoem. Právě díky jejich výzkumu mimotělního oplodňování ženských vajíček přišla ve Velké Británii v červenci roku 78 na svět Louise Brownová, první dítě ze skumavky. Mluvila s ní Andrea Skalická.
Jste prvním dítětem, které se narodilo díky umělému oplodnění. Jak dlouho na vás rodiče čekali?
Přirozenou cestou se neúspěšně snažili 9 let. Gynekolog z Bristolu, kde rodiče žili, mamince řekl, že její šance na otěhotnění je 1 ku milionu. Zároveň ale rodičům poradil, aby se obrátili na Roberta Edwardse a Patricka Steptoa, kteří tehdy hledali páry do pokusu o umělé oplodnění. Zašli za nimi a domluvili se. Myslím, že Patrika a Boba zaujalo i to, že moje maminka byla úplně obyčejná žena. To bylo něco, co chtěli, pomáhat obyčejným lidem. Kdyby byli naživu, myslím, že by jim přišlo úžasné, kolika lidem za ty roky pomohli.
O vaše narození se zajímal celý svět. Jak rodiče vnímali zájem médií?
Bylo to pro ně hodně složité a upřímně, maminka to doslova nesnášela, ale brala to tak, že je to cena, kterou za mé narození musí zaplatit. Už když mi byly asi 3 měsíce, cestovala jsem s nimi po světě. Byli jsme v Japonsku nebo ve Spojených státech. Jednoduché to neměli rodiče ani poté, co už se situace trochu uklidnila. Jednou šla máma v Bristolu s kočárkem do pekárny a lidé se jí ptali, to je to dítě ze skumavky, můžeme se podívat. Máma mě ukázala a oni byli překvapeni z toho, že vypadám úplně normálně. Zřejmě čekali, že budu mít 2 hlavy.
Vaše sestra se narodila také díky umělému oplodnění. O kolik let je vlastně mladší? O 3?
Je o 4 roky mladší než já. Natalie se narodila jako 40. dítě ze skumavky. Po mém narození zůstali rodiče s Patrickem Steptoem a Bobem Edwardsem v kontaktu. Patrick se maminky jednou zeptal, tak co, kdy přijdete znovu? Máma se zdráhala, chtěla dát šanci dalším párům, ale nakonec šla na další cyklus. A opět se z prvního pokusu, z prvního vajíčka v červnu roku 1982 narodila na klinice Bornhall, kterou o mém narození založili moje mladší sestra. Takže ona je vlastně dítě kliniky Bornhall, zatímco já jsem jenom pokus.
Dnes máte 2 vlastní děti, neměla jste obavy, jestli to půjde přirozenou cestou?
Nebála jsem se, že bych byla neplodná, ale v hlavě jsem to měla zřejmě i proto, že když jsem začala dospívat, novináři se mě na to neustále ptali. V duchu jsem si říkala, že kdybych musela jít na IVF, určitě bych šla. Ale naštěstí jsem otěhotněla bez problémů. Moje sestra přišla do jiného stavu ještě dřív než já, už v 16 letech, a dnes má 5 dětí. I když rodiče nebyli nadšení, že čeká dítě tak mladá, Bob Edwards byl naopak velice potěšený. Byl to důkaz o tom, že ženy narozené díky IVF mohou počít dítě přirozeně. Sestra byla totiž první ženou, která se narodila díky umělému oplodnění a přivedla na svět dítě počaté přirozenou cestou.
Dodává pro experiment první dítě ze zkumavky Louise Brownová. Průkopník léčby neplodnosti, fyziolog Robert Edwards, dostal v roce 2010 Nobelovu cenu. Andrea Skalická, Radiožurnál.